берүүсүн талап кылабыз деп айтылат кайрылууда. Алайык айыл өкмөтү боюнча кайрылууга жалпысынан 162 адам кол койгон. Мындай маалымат бүгүн Алайык айыл кеңешинин депутаты Сатыбалдык Кыдымышевден алынды.
Оштон Кубанычбек Жолдошев билдирди.
Бүгүн Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин Европага жана Евразияга жардам көрсөтүү кеңсеси Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагына 15 миллион доллар өлчөмүндө гуманитардык жардам берди. Үмүт аттуу долбоордун алкагында уюштурулган бул жардам 3 этап менен ишке ашууда. Алгачкы ирет 8,6 миллион долларлык дары-дармек, медициналык жарак жабдык темир жол аркылуу жеткирилген. Ал эми октябрь айынын башында Бишкек шаарындагы медициналык операция жасоочу лабораториялык жайлар жана рентген кабинеттер үчүн жабдыктар таратылат. Аба каптамы аркылуу жаңы келип түшкөн медициналык жабдууларды кабыл алуу иш чарасында болсо бүгүн вице-премьер-министр Токтобү Айткеева, саламаттык сактоо министри Миталип Мамутов, АКШнын Кыргызстандагы элчисинин орун басары Дональд Лу катышты. Ал эми гуманитардык жардамды коштоп келген өкүлдөр Кыргызстанда бир нече күн калышып, гуманитардык жардамдарды таратуу ишине байкоо жүргүзүшөт.
Бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганына 15 жыл толду. Буга байланыштуу биринчи жолу республика аймагында кыргыз тилине байланыштуу жумалык өткөрүлүп, ар кандай иш чаралар салтанаттуу түрдө белгиленүүдө. Жогорку окуу жайларда, мамлекеттик мекемелерде мамлекеттик тил жалпы улуттук кеңеш деген аталыштагы илимий конференциялар өткөрүлүүдө. Ал эми Бишкек гуманитардык университетинде кыргызча тексттер менен натыйжалуу иштөө багытында кыргыз тили тамга кит деген аталышта англис, орус тили менен катар Windows программасына киргизилди. Тил жумалыгы 30 сентябрда улуттук филармонияда ырдайлы кыргыз ырларын аттуу эл аралык фестиваль менен аяктайт деп билдирди кыргыз президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын жетекчиси Ташбо Жумагулов.
Ысык Көл облустук мамлекеттик администрациясынын кезектеги коллегиясы экономикалык кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөштүн абалын талкуулады. Ал тууралуу Шейшекан Жаналиева кененирээк маалымдайт.
Иш чарада областтын прокурору Жумадыл Макешев, областтык ички иштер башкармасынын башчысы Бакыт Алымбек жана областтык салык инспекциясынын электр тармактар ишканасынын жетекчилери 8 айдын жыйынтыгы боюнча отчет беришти. Областтык ички иштер башкармалыгынын билдирүүсүнө караганда өткөн 8 айдын ичинде 277 экономикалык кылмыш иши катталып, андан област 4 миллион сомго жакын зыян тарткан. Каракол эркин экономикалык аймагындагы 18 субъект кайра каттоодон өткөн эмес. Дээрлик көпчүлүгү салуу жайларында салык төлөөнүн деңгээли өтө начар. Ошондой эле акыркы 2 жылдан бери контрабанда боюнча бир да кылмыш иши катталган эмес. Област губернатору Токан Шайлиева бул фактыга ишенбей тургандыгын билдирип, экономикалык жашыруун кылмыштарга жергиликтүү жетекчилердин өздөрү барып жаткандыгын коллегияда ачык айтып, мындан ары аларга эч аял болбостугун маалымдады.
Караколдон Шейшекан Жаналиева кабарлады.
Ала Тоо кабарлары менен Бурулкан Турдубек кызы, Аманбек Дилденбай жана областтардагы кабарчыларыбыз тааныштырышты. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо программанын алып баруучусу Айнура Жекше кызы. 23 сентябрда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны аяктады. Анын ишине Россия, Кытай, Казакстан, Кыргызстандын премьер-министрлери, Өзбекстан менен Тажикстандын вице-премьерлери катышты. Жыйын учурунда өкмөт башчылар уюмдун мындан аркы ишине байланыштуу бир катар документтерди талкуулап кабыл алышты. Жолугушуунун соңунда биргелешкен коммюникеге кол коюлду. Жыйындан Кубат Оторбаевдин репортажын угуңуздар.
Бишкектеги жыйында кол коюлган документтердин арасынан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер ортосундагы көп тармактуу соода экономикалык кызматташтык боюнча мындан 1 жыл мурда кабыл алынган программаны аткаруунун планы тууралуу чечимди атасак болот. Бул документтин турмушка ашышын ар бир мамлекет баардан мурда өз кызыкчылыгынын кырынан көрөт. Мисалы үчүн Кыргызстан бул документтин алкагында транспорт каттамдарын жакшыртып, Шанхай уюмуна мүчө мамлекеттер менен автожол, темир жолдорду салып, карым катнашты кызытууга кызыктар. Ошондой эле Кыргызстан өзүндөгү гидроэнергетикалык ресурстарды уюмга мүчө мамлекеттер менен биргелешип, майнаптуу пайдаланууга да даяр.
Кыргызстан богат, так же как и наши соседи Таджикистан, гидроэнергоресурсами, которые могут эффективно использоваться в интересах стран региона.
Кыргызстан Тажикстан сыяктуу эле гидроэнергетикалык ресурстарга бай жана аны аймактагы мамлекеттердин кызыкчылыгы майнаптуу пайдаланууга болот. Бирок мурда курулган КЭС-терди ремонттоого жана жаңы КЭС-терди курууга чоң акча керек. Биз Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында бул маселени чечебиз деген үмүттөбүз.
деди Кыргызстандын өкмөт башчысы. Ал эми уюмдун аталган программасынын алкагында Казакстан Шанхай уюмуна кирген мамлекеттер менен мунай куурун куруу боюнча бир нече долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө кызыктар экендигин казак өкмөт башчысы Даниил Ахметов белгиледи.
На текущий момент Казахстан совместно с государственными членами ШОС прорабатывает такие перспективные проекты, как строительство нефтепровода Атасу-Алшаньков.
Азыркы тапта Казахстан Шанхай уюмуна кирген Кытай менен биргелешип, келечекте Атасу-Алшаньков мунай куурун, Орусия жана Кытай менен Омск, Павлодар, Чимкент, Чаржоо мунай куурларын курууга, Кытайга газ сатууга, Ташкент, Бишкек, Алматы газ куурун ремонттоого кызыктар.
Жыйында өкмөт башчылары террорчулукка жана экстремизмге каршы күрөшкө өзгөчө көңүл бурушту. Сөз сүйлөгөндөрдүн дээрлик баардыгы бул маселеден кыйга өтө алышкан жок.
Особо хотел бы отметить, что обеспечение безопасности, борьба с терроризмом.
Коопсуздукту сактоо, террорчулукка, сепаратизм жана экстремизмге каршы күрөшүү биздин уюмдун негизги милдети болуп саналат. Терроризмдин биздин мамлекеттерге коркунучу күчөп турган азыркы убакта бул коркунуч менен күрөшүүнү жаңы деңгээлге көтөрүшүбүз керек
деген маселе койду Николай Танаев. Ал эми Орусиянын премьер-министри Николай Фраткоф болсо жакында Орусиянын аймагында болгон террордук актыларды эске салып, Шанхай кызматташтык уюму терроризмге каршы күрөштө маалымат алмашууга өзгөчө көңүл бурушу керек деди.
Нам необходима хорошая информационная база, и для этого уже созданы достаточные правовые и организационные предпосылки.
Биз үчүн жакшы маалымат базасы зарыл. Аны түзүүгө бизде баардык укуктук жана уюштуруу негиздери түзүлдү. Эми болсо бизге кагаздан ишке өтө турган кызматташты керек.
Но теперь надо налаживать и другие небумажные формы сотрудничества.
Деп орус премьери бул иште Шанхай уюмунун быйыл 17 июнда Ташкентте ачылган антитеррордук борборунун ролун өзгөчө белгиледи. Фраткофтун пикирине үндөш ойду Кытайдын премьери Вен Зиябао да айтты. Ал дагы террорго каршы күрөштө күчтү бириктирүү зарыл деп эсептейт. Биз Беслендеги окуяларга байланыштуу орус өкмөтү соңку учурда терроризмге каршы күрөштүн алкагында жасап жаткан аракеттерди колдоого алабыз. Ушул иште Шанхай уюмунун Пекинде жайгашкан аткаруу катчылыгы өзгөчө рол ойнойт деген ишенимдемин деди Кытайдын премьери Вен Зиябао. Жыйындын аягында биргелешкен коммуникеге кол коюлду. Андан тышкары уюмдун 2005 жылдагы бюджети, Ташкенттеги антитеррордук борбордун жана Пекиндеги аткаруу катчылыгынын ишин камсыздоого кетүүчү каражат чукталды. Шанхай уюмуна кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларынын соңку жыйыны 2005 жылы сентябрда Москвада өтмөк болду. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин Бишкекте өткөн жыйынынан репортажды Кубат Оторбаев уюштурду.
Азаттык радиосу кадырлуу угармандар, эми ден соолук жана саламаттык сактоого арналган апталык берүүбүзгө назар салыңыздар. Сөз Баян Жумакадыр кызында.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ден соолукка арналган апталык берүүбүздөн сиздерге медицина тармагындагы жаңылыктарды, эне менен баланы коргоо боюнча өткөрүлүп жаткан эл аралык форум жөнүндөгү баяндаманы жана суицид же өз жанын өзү кыйып өлүүгө каршы кыргыз коомчулугунда көрүлүп жаткан чаралар жөнүндөгү маалыматты сунуш этебиз. Уктурууну Баян Жумакадыр кызы алып барат. Убулуу медицина жаңылыктарына назар салыңыздар. Вашингтон, Американын баш калаасында өлкөнүн тамеки өндүрүүчү ишканаларынын соту башталды. Жабырлануучу тарап катары сотко арыз менен кайрылган АКШнын өкмөтү чылым чыгарган 8 ишканадан 280 миллиард доллар кенемте акча өндүрүп алууну көздөдү. АКШнын өкмөтү чылым өндүрүүчүлөрдү Америка коомчулугун жылдар бою алдап, тамекинин ден соолугу үчүн кандай зыян алып келерин жашырып, сандаган адамдардын ден соолугу менен өмүрүнө зыян келтирген, өкмөттү ири чыгымга учураткан деп айыптоодо. Өкмөттүн айтымында чылым индустриясынын бул жылдардын ичинде тапкан кирешеси мыйзамсыз. Расмий маалыматтарга караганда АКШда чылым чеккенден пайда болгон оорулардан жылына 500,000 киши каза болот. Арызга уюшкан кылмыштуулукка жана мафияга каршы күрөшүү жөнүндө 1970-жылдарда кабыл алынган мыйзам негиз болуп берген. Эксперттердин айтымында эгерде иш өкмөттүн пайдасына чечилсе, мынчалык чоң айыпка жыгылган ишканалар банкрот болушу ажап эмес. Ишканалардын айыпка тартылуусу өндүрүшкө ири өзгөртүүлөрдү киргизип, чылымдын баасын абдан кымбаттатып жибериши ыктымал. Сот жообуна тартыла турган ишканалардын тизмесинде Филип Моррис, British American Tobacco, Браун жана Уильямс Табако ишканалары бар. Швейцариянын Женева шаарында коркунучтуу химиялык заттарды экспорттоого бөгөт коюу маселесине арналган 5 күндүк конференция өтүп жатат. 1998-жылы кабыл алынып, 120 өлкө кол койгон Роттердам конвенциясы боюнча экспортёрлор өнүгүп келаткан өлкөлөргө сатылып жаткан химикаттардын зыяндуулугу жөнүндө кардар өлкөнү толук кабардар кылууга милдеттүү. Белгилүү болгондой, батыш өлкөлөрү өз мамлекеттеринде тыюу салынган эски пестициттер менен башка химикаттарды каттарды үчүнчү мамлекеттерге сатышат. Экспортко тыюу салынган пестициттер жана химикаттардын тизмесине 22 заттын ысымы киргизилген. Тизмеге дагы 13 химикаттын ысымдары киргизилмекчи. Москва. Жүрөк жана кан тамырлар хирургиясынын борборунда бесландык 10 жашар балага татаал операция жасалып, анын жүрөгүнө кирип кеткен снаряддын сыныгы алынып салынды. Барымтага алынган бала мектептен качып чыккан экен. Бала жарадар болгонун билген эмес. Анткени жүрөккө тийген снаряддын сыныгынан анын денесинде бир да из калган эмес. Дарыгерлер анын жүрөгүнүн тушунда бармак басымдан чоңураак кызыл так бар экенин көрүп, шектенип калышкан. Рентгенге тартканда баланын жүрөгүндө узундугу 2, калыңдыгы 1,5 сантиметр келген сынык бар экендиги аныкталган. Москвага операцияга жиберилген баланы кардиохирург Лео Бакерия иликтеп көрүп, куландан суу басып жүргөн баланын жүрөгүндө снаряддын сыныгы бар экенин көрүп, таң калган экен. Снаряддын ысык сыныгы баланын төшүн тешип жүрөгүнө кирип кеткен, ал эми андан пайда болгон тешиктер ошол эле замат жабылып калган. Ушуга байланыштуу жараттан кан чыккан эмес, бала этинин ооруганын сезген да эмес. Россиянын баш калаасында 29 жаштагы аял 6 эгиз бала төрүп, аман эсен көз жарды. 12 сентябрда номер 36 төрөт үйүндө жарык дүйнөгө келген эгиздердин бирөө салмагы эң кичинеси бир күндөн кийин чарчап калган. Чарчап калган бөбөктүн салмагы 800 грамм гана болгон. Калган бөбөктөрдүн ахвалы жакшы. Ымыркайлардын эң чоңунун салмагы 1 килограмм 615 граммды түзөт. Балдардын энеси улуту Азербайжан Мехрибан Тагиева Комсомольская правда гезитине алгач ага доктурлар 4 эгиз балалуу болорун айтышканын баяндаган. Бул анын биринчи төрөтү болду. Москвалык медиктердин айтымында ушуну менен 6 эгиз төрөгөн учур дүйнөдө 138 ирет гана катталды. 24 сентябрда Бишкекте наркомания жана ага байланышкан проблемаларды чечүү деген тегерек үстөл талкуусу өткөрүлөт. Талкуу Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги, СПИД борбору, Сорос Кыргызстан кору, USAID жана Ачык.ком институтунун демилгеси жана катышуусу менен өткөрүлүүдө. Анын максаты калк арасында наркоманияны азайтуу, наркоманиянын кесепеттерин жумшартуу, СПИД оорусунун алдын алуу чараларын белгилөө. Эгемендик жылдарынын ичинде Кыргызстанда ВИЧ инфекциясы менен СПИД оорусуна чалдыккандардын саны 24 эсеге көбөйдү. Коркунучтуу инфекцияны жугузуп алган адамдардын 82% ийне сайынган наркомандар. Ал эми маңзатка кыныга алып алган адамдардын саны боюнча Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде биринчи орунду ээлейт. ВИЧ инфекциясынын алдын алуу боюнча иштиктүү чаралар көрүлүп жаткандыгына карабастан, жумурияттагы наркомандардын 95% көмүскөндө кала берип, ВИЧ инфекциясынын жайылуусуна жана СПИД оорусунун эпидемияга айланып кетүүсүнө өбөлгө түзүүдө. Бул медицина тармагындагы орчундуу жаңылыктар болду. Программабызды улантабыз. 22 сентябрьда Бишкек шаарында Борбор-Азия өлкөлөрүнүн балдарды жана энелерди коргоо боюнча 8-чи форуму ачылып, өз ишин улантууда. Ага дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа бюросунун, балдар коору ЮНИСЕФтин, өнүгүү агенттиктеринин өкүлдөрү жана Борбор-Азия өлкөлөрүнүн саламаттык сактоо министрлеринин орун басарлары жана медиктер катышууда. Форумда эне менен баланын ден соолугун жакшыртуу, ымыркай балдардын өлүмүн азайтуу, саламаттык сактоо реформасын жүргүзүү, саламаттык сактоо тармагын жаңы техника жана аспаптар менен камсыздоо жана республикаларда ВИЧ инфекциясы менен СПИД оорусун алдын алуу маселелери талкууланууда. Кабарчыбыз Чолпон Орозубекова форумдун иши жөнүндө кененирээк баяндайт.
Форумдун катышуучулары белгиленгенге караганда Борбор-Азия мамлекеттеринде жалпысынан кырдаал бирдей. Бала менен эненин саламаттыгына ириде өлкөдөгү экономикалык кырдаал таасир эттерин белгилешти эксперттер. Форумга Женевадан келген эксперт Санжив Кумар ЮНИСЕФтин кеңсеси жүргүзгөн иликтөөгө таянып, регион боюнча 5 мамлекеттеги кырдаалга токтолду. ЮНИСЕФтин саламаттык сактоо жана тамак аш боюнча программасын жетектеген Санжив Кумардын айтымында, бала менен эненин саламаттыгына өлкөдөгү экономикалык кырдаал сөзсүз таасирин тийгизет.
Poverty is an important underlying factor, but this part of the world is of more concern.
Жакырчылык негиз берген фактор болуп саналат. Өткөл экономикадагы өлкөдө калк мурдагыдай тейлөөдөн ажырап калат. Бирок экономиканын оңолушун күтүп отурбай, көп каржыны талап кылбаган чараларды, мисалы, баланы эне сүтүнөн ажыратпоо жана диарея өңдүү илдеттерден алыс болуш үчүн гигиенаны сактоо өңдүү кадимки нормаларды сактоо аркылуу биз жыйынтыкка жетишиш керек,
дейт Женевадан келген эксперт. Санжив Кумар билдиргенге караганда, ЮНИСЕФтин иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча Борбор-Азияда 1000 балага 60 100 чейинки өлүм туура келет. 5 жашка чейинки балдардын өлүмү Казакстанда мисалы 1000 балага 76 болсо, Кыргызстанда 61, Түркмөнстанда 89, Тажикстанда 72, ал эми Өзбекстанда бул көрсөткүч 68 болуп саналат. Ал эми 1000 аялга 40 60 чейинки эненин өлүмү туура келет. Соңку кезде Кыргызстанда үй бүлөнү туура пландоо маселеси көп козголууда. Санжив Кумардын айтымында, мусулман өлкөлөрдө көп балалуу болуу традициясы дагы эне менен баланын өлүмүнө себеп болчу факторлордон.
If a mother has more babies, both maternal mortality and child mortality goes up.
Эгер аял көп төрөсө, анда бала менен эненин өмүрүнүн кыйылыш тобу келдигөсөт. Жылыга же жыл айлантып төрөгөн аялдардын ден соолугу начарлап, кийинки баласынын да өзүнүн да өмүрүнө коркунуч келет. Үй бүлөнү туура пландоо маселеси козголуп атканы да бекеринен эмес,
дейт Санжив Кумар. Форумда айтылган пикирлерге караганда, баланы туура тамактандыруу башкы ролду ойнойт. Республикалык педиатрия институтунун жетекчиси Дүйшө Кудаяровдун пикиринде, жок дегенде 6 айга чейин эне сүтүнөн ажыратпоо баланын саламаттыгы үчүн өтө маанилүү.
6 айга чейин эмчек сүтү болуш керек. Эмчек сүтүнөн башка эчтеке ичпеш керек. Сууда ичпеш керек, тамак бербеш керек. Өзүбүздүн салтыбыз бар да, биз мурда төрөгөн мезгилде балдарды 4 жашка чейин, 3 жашка чейин эмчек сүтү менен бекчү. Эмчек сүтү балага эң негизги, эң жагымдуу бере болот,
дейт Дүйшө Кудаяров. Форумда ВИЧ инфекциясы менен төрөлгөн балдардын көйгөйү дагы козголду. Борбор-Азия мамлекеттери батыш өлкөлөргө салыштырмалуу бул илдеттин көбөйүшү үчүн жагымдуу регион бойдон калууда. Кыргызстанда мисалы расмий маалыматка караганда 598 ВИЧ инфекциялуу адам катталган. Быйыл жыл башынан бери эле 11 боюнда бар аялдан бул коркунучтуу дарт аныкталып отурат. Ал эми эненин өлүмүнүн көбү материалдык акыбалга да барып такалат. Витаминдин жана йодтун жетишсиздиги, калориясыз тамактануу, ар кыл стресстер жана оор жумуш жасоо өңдүү факторлор дагы боюнда бар аялдардын каза табышына алып келүүдө. Эне өлүмү боюнча кырдаалдагы Борбор-Азия мамлекеттеринде жалпысынан бирдей жана башка региондорго салыштырмалуу курчуп турган кези. Өзбекстандагы медициналык институттун профессору Токтохан Мухитдинова билдиргенге караганда, Өзбекстанда эне өлүмү жогору жана ага каршы күрөшүү аракеттери азырынча майнап бере элек.
Ана өлүмү кемейтиришке озмон сүлжүгөн бугез, бала өлүмү кемейтириш унча дээрлик болмайапты,
дейт Токтохан Мухитдинова. Ахвал учурда өзгөчө электе абдан оор, төрөтүү жок, жада калса гинеколог жана педиатр врачтары жок айылдар бар. Боюнда бар аял тиешелүү медициналык кароодон өтпөй жүрө берип, ичиндеги бала же өзү зилдеп ооруп жүргөнүн билбей каза тапкан учурлар кездешүүдө. Бишкектеги педиатрия жана балдар хирургиясы боюнча улуттук борбордун жетекчиси Камчыбек Узакбаевдин айтымында, алыскы райондорго чейин барып, фельдшердик акушердик бөлүмчөлөрдө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө.
Бир эле доктурлардын ишинде эмес, медработниктердин ишинде эмес, ал маселени өзү түшүнүш керек. Ошолорду түшүндүрүшүн барып эң четтеги айылдарга,
дейт Камчыбек Узакбаев. Форумда айтылгандай, Борбор-Азия мамлекеттеринде жогоруда айтылган факторлордон сырткары эне менен баланын өлүмүнө түрткү болгон ооруларга каршы биргелешип күрөшүү чечими кабыл алынды. Женевадан келген эксперт Санжив Кумар белгилегендей, сасык тумоо, сарык, дизентерия жана пневмония өңдүү дарттарды алдын алуу чаралары жана өз убагында аныктоону жолго коюу абзел.
Чолпон Орозобекова эне менен баланы коргоо боюнча регионалдык 8-чи форумдун иши жөнүндө баяндады. Ден соолук жана саламаттык сактоого арналган программабызды улантабыз. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда өз жанын өзү кыйган адамдардын саны көбөйүүдө. Быйыл эле өзүн өзү өлтүрүп, өмүр менен кош айтышкан адамдардын саны 413 жетти. Жанын кыйгандардын арасында жаштар арбып баратат. Медиктер менен тартип сактоо органдары мунун себебин ар түрдүү турмуштук жагдайлар менен байланыштырышат. Жаркын Сурангызы кененирээк маалымдайт.
Өз жанын өзү кыйган фактылары сайыз учурунан бери боло келген. Бирок ал убакта жашырын сакталып, маалымдоочу эмес. Ага караганда эгемендүүлүк жылдары өзүн өзү өлтүргөндөрдүн катары көбөйүп кеткенин айтып жатышат. Бул маселеде иш алып баргандар. Расмий маалыматтарга караганда быйыл өз жанынан кечкендердин катары 413 түзгөн. Өткөн жылдарга салыштырганда бир канчага көбөйгөн. Анын себебин ар ким ар кандай жагдайлар менен байланыштырышат. Жергиликтүү атуулдар жан кыйгандыктын себебин турмуштун оорчулугуна чыдабай өзүн өзү асып өлтүрүп өмүргө чекит коюлгандык менен түшүндүрүшөт. Байкоочулардын айтымында болсо, өзүн өзү өлтүргөндүккө өлкөдөгү жалпы экономикалык кырдаал, жумушсуздук себептешет. Мындай пикирлерге бийлик өкүлдөрү макул эмес, жашоону өздөштүрө албаган аракетсиздигинен көрүшөт. Ал эми медицина кызматкерлери, психологдор болсо, коомчулуктун иш-чара мамилесин өзгөртүү зарылдыгын белгилешет. Өлкөдө психикалык дарт менен жабыркап жүргөн адамдардын абдан эле көбөйүп кеткенин ырасташат. Ар бир адам бул илдеттерге кандай жолдор менен чалдыгып калганын өздөрү да сезе беришпейт. Андыктан психика жана саламаттык борборуна кайрылганыбызда ал жердин психологу Айгүл Кызалакова өзүн өзү өлтүрүүгө себеп болгон жагдайлар тууралуу буларды айтты.
Мына Кыргызстанда экономикалык акыбалга жараша элдер кыйналып атат да, өзүн өлтүрүү көп болуп атат. Элдер өзүн проблемасын чече албай, кандай чечүү экенин билбей, жол абалын билбей тупикке келип эле бир эле чечимге келип атышат да, эгерде өзүн өзү өлтүрсө проблемалар да жоголуп калат дегендей. Биз жакында августтун башында нарында болуп калдык. Бир эле айылдын ичинде 9 адам өзүн өзү асынып өлүптүр.
Айгүл айым жүргүзүп жаткан иш чараларын белгилегенче, өз жанын өзү кыйгандыкка каршы күрөшүү өлкөдөгү көйгөйлүү маселелердин бири бойдон калууда дейт.
Кайсы учурда суицид көбөйүп калат? Өлкө кыйналып аткан кезде Кыргызстанда Бишкектен тышкары көбүнчө асынып өлүшөт. Мынау Бишкекте көбүнчө уксус ичип же дары ичип көбүнчө ошондо эметишет да. Ошондуктан биз кат жазып атабыз азыр министерство здравоохранениена тыюу салыш керек. Уксус сатса да не концентрированный зыян келтирбегендей уксус сатыш керек да. Бишкекте суицид азыраак болуп атат. Кризисный центрлер, телефон довериялар көп болот. Көп учурда эле өзүн өзүн өлтүрөм деген адам постоянно иштейт, ким жардам берет. Анан эч ким көңүл буруп жардам таппаса ал ошого келет. Көп учурда балдар, чоң кишилер, улгайган кишилер деле звонить этет, өзүмдү өзүм өлтүрсөм деп ойлоп атам деп.
Адистин айткандарына караганда өз өмүрүн кыйгандар айрыкча жаштар арасында көп. Кызуу кандуулук менен бир берилген өмүрдү кыйууну жаштар кандай көрүшөт деген темада жер жерлерде талкуу жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Бул маселеде Кыргызстандагы мамлекеттик медицина академиясы психикалык саламаттыкты сактоодо туугандардын жана бейөкмөт уюмдардын ролу жана функциясы деген темада тегерек үстөл жыйынын өткөрдү. Анда өлкөдөгү психикалык оору менен жабыркап жүргөн атуулдарга коомчулуктун мамилесин өзгөртүү маселеси талкууланды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын начальниги Жолдошбек Бузурманкулов бул маселеде мындай маалыматтарды берди.
Биздин Кыргыз Республикасында жыл башынан бери 413 адам өз жанын өзү кыйган. Ал эми былтыркы жылы болсо 391 адам болчу. Демек бул көрсөткүч былтыркыга караганда 22 адамга көп деген. Турмуш деген ар кандай түрдүү, ар кандай кырлуу болгондон кийин бул боюнча негизги себебин айтышка бул деп айта салганыбыз туура эмес болуп калат. Ошол жолго барып жатыштын өзү туура эмес. Диний жагынан дагы, адамгерчилик жагынан дагы өз жанын өзү кыйганды туура эмес дейт эмесмин.
Ушундайча маалымдады Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Бишкектен Жаркын Сурангызы.
Кадырлуу угармандар, сиздер ден соолукка арналган апталык программабыздан медицина жаңылыктарын, эне менен баланы коргоо боюнча регионалдык 8-чи форумдун иши жөнүндөгү маалыматты жана суицид же өз жанын өзү кыйып өлүүгө каршы кыргыз коомчулугунда кандайча чара көрүлүп жаткандыгы жөнүндөгү маалыматты тыңдадыңыздар. Бүгүнкү программаны Бишкектен Жаркын Суран кызы, Чолпон Орозобекова жана Прагадан Баян Жумакадыр кызы даярдап сунуш эттик.
Жергиликтүү жана эл аралык базардын жаңылыктары.
Өйдө төмөн баалар.
Соодагердин баяны.
Директөөчүнүн укугу.
Товардын таңсыктыгы жок заманда кайсынысын тандасаң утурбайсың. Адистин кеңештери.
Азаттыктын адам жана базар берүүсү биз менен сиз жашаган коомдун.
Колунда бардын дагы жоктун дагы турмушу байланган базар менен байланыштуу көрүнүштөрүн чагылдырат.
Адам жана базар берүүсүн ар аптанын жума күндөрү угууга чакырабыз.
Азаттык радиосу менен бирге болуңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тилинин мамлекеттик тил статусун алган күнүнөн бери 15 жыл болду. 15 жыл ичинде эмне өзгөрдү? Кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев ушул суроого жооп издөө максатында айрым атууларды маекке тарткан эле назарыңыздарды ошол маекке бурабыз.
Ушул 15 жыл ичинде эмне өзгөрдү? Бул боюнча коомчулукта али күнгө чейин бирдей пикир жок. Эки башка жээктей болгон эки башка көз караш жашап келет. Бири эчте көз көргөн жок. 15 жыл бою күпүлдөгөн гана сөз жамгыры тынбай жаап турду. Бирок ал жерге кылт этип кылайган чөбөспөдү десе, бири жок, андай эмес. Анткени 15 жыл ичинде кыргыз президентинин алдында улуттук тил комиссиясы түзүлдү дешет. Биз анда 15 жылдан бери да, анда мурда да эне тил тагдыры деп күйүп бышып келаткан атуулдарыбыздын ой пикирин тыңдайлы. Микрофондо белгилүү кыргыз социологу, философия илим доктору Кусейин Исаев.
Ар бир кыргызды кыргыз кылышыбыз керек. Ал биринчиден эне тил үчүн күйүш керек, өзүнүн жан дүйнөсү үчүн күйүш керек, урухий дөөлөтү үчүн күйүш керек. Миң мертебе кыйын иштесе дагы улуттук тил боюнча комиссия сөз жүзүндө кала берет, жыйын болуп кала берет,
деди мударис Кусейин Исаев. Айтылуу Ататүрк бийлик башына келген биринчи күнүндө эле түрк калкына кайрылып, кадырман калайык, билсеңер түрк элинин түрктөн бөлөк жан күйөр жакыны жок деген жалгыз сөзү жан баштап жаткан түрк калкынын жүрөгүнө жалын болгонун Манас Түрк университетинин профессору минтип чечмеледи.
Профессор доктор Ахмет Буран, Манас университети түркология бөлүмүнүн башчысымын. Түркүн түрктөн кайры, түркүн түрктөн башка досту жоктур. Кыргыздар үчүн айтсам, кыргызын кыргыздан башка досту жоктур,
дейт түрк кандашыбыз Ахмет Буран. Ушул эле Манас Түрк университетинин профессору, белгилүү түрколог Кадыралы Конкобаевдин жаны эмнеге күйүп жатат? Угуп көрөлүчү.
Эмнеге кыргыз тили өзүнүн журтунда иштебейт? 89 жылдан бери 15 жыл болду. Оозубуз менен орогордук баягачы. Мен бир мисалын келтирейин, ишенбесеңиздер. Дүйнөдөгү ылдамдыкка биринчи ээ болгон биздин ата бабаларыбыз жөнүндө ойлогон жерибиз жок. Бүгүнчү мунун баардыгын батышка биз үйрөттүк. Бул маалыматтарды биз таптакыр унуттук. Натыйжада жазма адабий тилибиз 11-чи кылымда жок болду.
Мына ушинтип биздин аттуу баштуу адамдарыбыз кайран тилим жок болду деп жер муштагылап жаткан кездери өзүлөрү тилчи да эмес, адабиятчы да эмес. Ат башынын бир жөнөкөй үй бүлөсү Германиядан келген тили буруу кызга бир жыл ичинде эле татынакай кылып кыргызча сүйлөгөн үйрөтүп коюптур. Анда ошол кыздын сөзүн тыңдайлы. Аты жөнүңүздү айтып кетсеңиз.
Мирьям. Мирьям Лойце.
Кайсы жактан келдиңиз?
Германиядан.
Кыргызча жакшы билет экенсиз. Кайдан үйрөндүңүз эле кыргыз тилин?
Кыргызстанда изилдеп жүрдүм 5 жыл мурун.
Кыргызстандын кайсы жерлеринде болдуңуз эле?
Мен биринчи Апашы районунда Казыбек деген айылында болдум. Анан кийин Бишкекте.
Кыргыз тилин аябай жакшы үйрөнүптүрсүз. Кимдерден үйрөндүңүз? Айылда ошо Казыбек айылында кимдикинде жашадыңыз?
Мен бир үй бүлөдүн үйүндө жашадым. Андан кийин Бишкекте аябай жакшы кыргыз тили мугалим мага сабак берген,
деди Мирьям. Ошентип кыргыз тилинин мамлекеттик статус алгандан бери 15 жыл болду. Андан бери эмне өзгөрдү? Ал жөнүндө кийинки берүүлөрүбүздө сөз болсун. Кадырман угармандар, сиздер мамлекеттик тилдин 15 жылдыгына байланыштуу берүүнү уктуңуздар. Шайлообек Дүйшеев, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун 23 сентябрь бейшемби күнкү кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде Айнура Жекше кызы алып барды. Алдыдагы соңку бир сааттык программабызды ушул эле студиядан Төрөкул Дооров олог алып чыгат. Саламатта калыңыздар.